De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do luns día 26. Oxe, luns santo, non? Digo eu, se é o luns de Semana Santa, debe ser santo. Reparen que en este país noso, en fin, no Estado español, en España, como quieran chamarlle, a Semana Santa é sempre fonte de sobresaltos. Todas as novas importantes parecen acontecer na Semana Santa. Acórdanse que se legalizou o PC en plena Semana Santa. Bueno, e houve moitas outras que acontecían en Semana Santa. Agora, pois en plena Semana Santa, ou no comento da Semana Santa, enterámonos da detención de Carles Puigdemont, do presidente, ou do non sei se decir presidente, expresidente, porque da Generalitat de Cataluña. Digo isto porque según lín por aí, en tanto non haxa novo presidente, Carles Puigdemont sigue sendo o presidente da Generalitat, por máis que haxa aplicación do 155 en funcións, pero sigue sendo o presidente da Generalitat. Bueno, non sei, como queira que seña, pois enterámonos da detención de Carles Puigdemont en Alemania. Vamos a ver. Ás veces resulta complicado porque parece que eu personalmente, que non estou moito ou estou moi pouco de acordo coa política que levada adiante por o que foi a Convergencia e Unión e despois que despois se cambiaran o nome, sigue sendo o mesmo partido e sigue tendo unhas raíces pois máis ben conservadoras, por máis nacionalistas que seña, non? E parece que ás veces defendendo determinadas posicións, pois parece que se confunde a defensa con unha defensa a política de Puigdemont e do seu partido, incluso con unha defensa dos errores, ao meu xuízo, graves que cometeron en todo este que se cometeron en todo isto que se deu en chamar o procés. Claro que iso non ten nada que ver con algunhas cousas que parecen estar en perigo no noso país e que xa hai moita xente que está, en fin, que está reclamando ou poñendo sobre avisos que hai que empezar a movilizarse en defensa dos dereitos civis dos cidadanos, non? Porque parece que hai cousas que empezan a correr perigo si vemos algunhas resolucións xudiciais, en fin, que son un tanto polémicas. Bueno, hoxe quería empezar primeiro por lerlles un artículo que firma Juan Carlos Escudier en Público, que titula Non haberá rendición. Outro, de Suso de Toro, son diferentes, pero ambos dous son interesantes. Non haberá rendición, di Juan Carlos Escudier en Público, e di que entre Sor Lucía Caram, coa súa hiperbólica comparación entre Puigdemont e Jesucristo, e que nes celebraron este domingo a detención do cesado presidente en Alemania como a caída do inimigo público número un, pois ábrese un extenso territorio de temerosos que viron arder a noite as rúas catalanas e preguntáronse se esa nova fase do conflicto consiste en despertar abruptamente do soño de Quebec para abrazar o pesadelo do Ulster. As primeiras víctimas deste conflicto foron os chamados equidistantes, aqueles que intentaron guardar distancias, os que se resistiron a ver inimigos a ambos lados do camiño, os que comprenderon as razóns de uns e outros, os que puxeron peros aos dous bandos, os que creron inxenuamente que era posible algo parecido á reconciliación, os que non quixeron ver en branco ou en negro e que se resignaron a ser traidores por partida doble. Os equidistantes trabucáronse porque hai problemas que non buscan solución, senón que aspiran a perpetuarse, e contra dese instinto de supervivencia e de preservación pouco ou nada se pode facer. A montaña non é o mirador dende o que contemplar os que están enfrente. Non é o observatorio de novas paisaxes e de novos horizontes. Ninguén ten interese en levantar a vista e comprender o que se estende máis alá das súas narices. É simplemente unha fronteira vixiada, un río sin pontes, un mar morto que ninguén quere navegar, dúas beiras irreconciliables que desprecian o encontro. O problema é Cataluña e España, que escribiron a catro maos a continuación deste deserto dos tártaros, un interregno onde moitos se pasaron décadas atrincheirados agardando unha guerra que nunca acontecía, unha escapatoria á rutina, unha maneira de demostrar o valor que se lle supoñía, de descargar a fiereza acumulada e de ser merecedores do aplauso dos seus, xa fora pola intensidade da súa artillería ou pola súa numantina resistencia. Desatadas as hostilidades, trabúcanse quenes pensen que apreixar ao xeneral enemigo e a súa plana maior equivale á victoria definitiva. Hai fortalezas inexpugnables que non se poden tomar por moito que se arríen as súas bandeiras e se desfilen as súas rúas. Buscar a humillación suele ser contraproducente. Quenes a sufren tecen novas complicidades e hai de agardar que incluso en este pretendido quintacolumnismo a fin á causa non tarden en producirse desercións. Quizás se logre o sometemento, pero non haberá rendición. E a outra, o outro era un artigo de Suso de Toro, que pola súa extensión pues deixaremos para a segunda parte do programa, e que el titula "O presidente Puigdemont tamén é o noso presidente". Di que empeza dicindo que Puigdemont é o presidente dos catalanes máis que lle pese a Rajoy e a Felipe de Borbón, pero é un demócrata e o noso deber, sinala Suso de Toro, é defender a súa liberdade. Bueno, empeza recordando Suso que algo que chamou moito a atención onte, porque estábase realizando un programa de radio cara ao público, un programa en Radio Nacional de España, que se facía cara ao público en Valladolid. Bueno, cando se daba a noticia, cando se coñecía a noticia da detención de Carles Puigdemont, é un atronador aplauso ocupou o auditorio onde se estaba facendo ese programa de radio cara ao público. Ata onde chegamos, non sei, pero bueno. E logo, na segunda parte do programa, se hai tempo, pois lereilles o artigo de Suso de Toro, que, como digo, titula así: "O presidente Puigdemont tamén é noso". Sepan tamén, bueno, supoño que xa o saben, que Suso de Toro, en fin, destacase por, en este sentido, posicionarse en favor dos que defenden o dereito a decidir e dos que defenden tamén o procés en Cataluña. Por outra banda, pois nada, estamos en Semana Santa, non? Din que estamos en Semana Santa. Estes primeiros días, luns, martes e mércores, unha boa parte dos mortales traballamos. O xoves e o venres, e o sábado, e o domingo, e o lunes incluso en Oleiros, pois é festivo, son festivos. Pois os festivos vai chover. O lunes e o martes iremos salvando, parece. O mércores xa empezará a vir as precipitacións, e logo o xoves e o venres, e eso, pois nada, parece que nos vai a caer. Bueno, home, espero que non moito, pero sí que vai chover. Así que non vai ser, non imos poder ir de praia. Bueno, haberá quen poida, haberá quen se poida permitir estes días dar un, en fin, facer unhas saídas por aí e irse a buscar o sol. Outros, pois, quedarémonos por aquí disfrutando da auga, que xa saben, auga e vida. Non sei por qué, pero pares dalle a cabeza aí, home, como, en fin, tan enfadado co mundo, eu que sei. Bueno, estamos a luns a día 26, hoxe, o luns da Semana Santa. Xa hai xente que desde o venres ou do sábado xa está de vacacións, que xa vin eu algún que está, xa empezou as vacacións da Semana Santa o venres pasado, pero outros, pois, seguimos por aquí. Como cada día, pois cando comenzamos este espacio, mandamos un saúdo de novo a toda a nosa audiencia. Agora sí, agora saúdo tamén a Paris, Ares, que me daba ya a cabeza por aquilo de que non lle parece ben, que non sei por qué, que ten el contra, en fin, contra os designios de quen está lá arriba. Si toca chover o mércores, pois toca chover. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
A partir do mércores, xoves, a ver, pois toca chover.
Sí, bueno, e cando claro. Non tocou? E cando non tocou?
Oye, que agora, hoxe aínda non hai queixa.
Deixame facer memoria. Dende principios de vacacións do Nadal, pois penso que tocou, vamos, un día así e outro tamén. Pois é xa que... Pero bueno, bueno,
oye, que sepas...
Agua é unha riqueza.
Sí, eso sí.
No, e debes, pues, pola factura que nos mandan da auga, debes unha riqueza para algúns, pero tremenda, ¿no?
Mira, que sepas que Carmen Martínez Bordiú,
sí,
quere ser duquesa de Franco, vale? E xa o BOE publica hoxe que...
Pero xa o é, xa o é.
Como que xa o é?
Sí, home, sí, xa o é. Bueno, son os reis de todos.
No boletín oficial do Estado aparece eso.
Ay, oficialmente. Bueno,
oficialmente, bueno, claro, claro, bueno, claro, claro.
Bueno.
Ay, o Ducado de Franco, que foi instituído por Juan Carlos I, pasará nos próximos días a Carmen Martínez Bordiú Franco, neta do dictador, que o reclama despois da morte da súa nai Carmen Franco Polo. Vale? Así que se saiba.
Que vai vir aquí a Miras a pasar a Semana Santa.
Que yo quita.
Ninguén. Digo, a disfrutar da riqueza, non? Da,
sí,
da auga esta.
Da riqueza, si.
Sí. Unha riqueza.
En fin, hoxe...
Me da que non vai vir, eh?
Non, bueno.
Non.
Mira, hoxe hai que dar os parabéns a Braulio e a Teodoro.
Home, Braulio e Teodoro. Teodoro, sí, claro que sí.
Bueno, pois pues que... Parabéns para os Braulios e Teodoros que hoxe están de santo.
Pues nada, oye, además podemos celebrar xuntos, ves? É un, sí, irmán así, ves? Braulio e Teodoro.
Braulio e Teodoro, sí, sí. Podemos, mira, celebrar, claro.
O celebras conxuntamente e os pais aforran así algo, non? E cousa está tamén para aforrar.
Tamén, 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 sí.
Home, hombre, esas, sí, cousas non veñen...
Gastar un moito porque xa sabes que tampouco eh? Non... Para gastar hai que ter.
Así por suposto.
Está máis ben para aforrar, sí. Claro. Que tamén hai que ter para poder aforrar, non crees?
Tamén, 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 porque...
E hai que gastar menos.
Porque ás veces nin iso, non? Nin aforrar, pódese.
Bueno, é que hai un 26 de,
uy, un 26
de marzo que hai.
Un montón de cousas. Sí. Mira, de entrada é o Día Mundial do Clima.
Sí?
Sí, sí. Aquí ademais se celebra especialmente porque o Día Mundial do Clima malo, o sea, que xa tal, non? E despois o Día Mundial da Epilepsia, non? O sea, que xa ves, 26 de marzo xa tes dúas celebracións, sí, mundiais, non? Do clima e da epilepsia.
Bueno, máis que celebración, conmemoracións, así, non sei.
Non, 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 celebración, sí, celebración, sí. Aí esas cousas son de para celebrar.
Bueno.
Despois un día como hoxe, 26 de marzo, pois, por exemplo, aí cerca de Madrid foi un bo día no 1840 porque creábase o pobo de Alpedrete, sobre todo para os alpedreteños, pois ya fantástico, non? Pois que desfundaron o pobo e mira, son de Alpedrete, pois fantástico. Tamén un día como hoxe, 26 de marzo no 1899, en Irak, o arqueólogo alemán Robert Caldwell descubría as murallas da antigua Babilonia, que por certo despois foron gravemente danadas un siglo despois, xa cando invasión estadounidense. Tamén un 26 de marzo de 1953, o doutor Jonas Salk descubría a vacina contra polio. Este sí que era un grande día. Tamén un día como hoxe, no 1954, o ciruxano estadounidense Clarence Walton operaba por primeira vez a un doente a corazón aberto, que era algo que entrañaba certa dificultade.
Sí, supoño que moi tranquilo non iría ao paciente, pero
no,
bueno.
Sobre todo se é a primeira vez, vamos, ou seja, como que non
claro,
estes...
Non te preocupes, vai ser a primeira vez que se vai a facer isto. Oye, por que non probas con outro?
Exactamente, eu estou un pouco acongojado. Tengo os congojos aquí, sí, ben, sí, postos. Bueno, que tamén un día como hoxe, no 1900...
Non se sabe o resultado, perdón, de como quedou a cousa, non? Non di nada, non sei nada.
Non o vou dicir,
bueno,
porque xa, sí, vamos, xente que vai chover na Semana Santa, demais por non amargar máis,
bueno,
a cousa.
Bueno.
Bueno, 26 de marzo do 1968, no Festival de Eurovisión, Joan Manuel Serrat era sustituído oficialmente por Maciel.
Ay, amigo.
Na data como hoxe.
Que curioso, bueno, iba a decir, bueno, curiosidades, non?
Sí.
Joan Manuel Serrat era sustituído porque quería aprender a cantar en catalán.
Entón
iso considerouse que non, que non, que iso non era, o régimen non podía permitir esas cousas, non? Porque, e agora, entón, bueno, tipo era separatista estas cousas. Agora, curiosamente, está é acusado de todo o contrario.
De todo o contrario, do contrario e máis.
Serrat, non é máis, exacto.
Máis, até lle chaman fascista.
Exacto, bueno, por eso que fíjate que...
Cousas veréis.
Ti, sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1975, tiña lugar a Convención sobre Armas Biolóxicas e esa convención entrou en vixencia, afortunadamente, non? Dixose, non, mira, até aquí podemos chegar, isto sí que non. Ainda que, bueno...
Logo despois non se cumpliu, pero...
Efectivamente, despois houve un poquinho de todo.
Vai seguir cumplindo por aí.
Algún que outro desliz, e, bueno, algún espía que outro tamén liquidado así, como que non quera cousa, etc, etc. Tamén 26 de marzo, pues, naceron persoeiros como o poeta estadounidense Robert Frost, o dramaturgo tamén estadounidense Tennessee Williams, o actor Leonard Nimoy, o actor tamén estadounidense James Caan, que moitos o lembrarán, que era o Sonny Corleone, non, de Padrino, tamén a cantante estadounidense Diana Ross, que está de cumpleanos, o cantante de Aerosmith Steven Tyler, o guitarrista español Raimundo Amador e actriz española Amparo Larrañaga. Están de cumpleanos. E un día como se nos deixaba o grandísimo Ludwig van Beethoven e o poeta estadounidense Walt Whitman. Por lo tanto, día importante sinalado.
Pois sí, señor. 26
de marzo. Primavera.
Bueno, sí, primavera.
Ainda
sí,
que
sí.
Non o crea.
Pues primavera. Non, non, hoxe va, non. O de hoxe non está mal. Porque agora mismo, non? Agora mismo.
Déxame mirar.
Sí. 12:23 minutos.
Agora xa hai unha raiola.
Están escoitando en directo, hai unha raiola. Quen di que pola tarde o mellor xa cosa cambiou, pero agora hai unha raiola. Oye, que daño fan os traductores automáticos estes que hai agora?
E os correctores,
nin, os correctores,
vamos, nin te conto.
Estou vendo unha cousa en Twitter. Alguén escribiu en Twitter, en catalán, que o presidente Puigdemont traslada un mensaxe á ciudadanía catalana a través da súa dona, da súa muller, non? Que agora non debe haber violencia. Eso é o que é escrito en catalán, é o que decía ese tuit, non? De unha, en fin, de unha que referido a unha información de prensa que tuitea pois unha persona, non? Bien. Entón, este traducido do catalán, darse hai unha posibilidade en Twitter que traducir pues, do inglés, do, sí, e tamén sí, hai un traductor de catalán. Ben, pois, o traducilo do catalán, a traducción di o seguinte: o presidente Carles Puigdemont toma o presidente toma Puigdemont un mensaxe á ciudadanía catalana, gracias a su esposa. Ahora debe haber violencia. Por eso digo que,
peligro.
Claro, que peligro teñen estas cousas, ¿no? Porque,
qué peligro.
Porque, en fin, había un mensaxe de Puigdemont a ciudadanía catalana.
Imagínate falando por redes sociais Trump e Putin con estes correctores.
Con estes correctores.
Non quedábamos vivos ninguén aquí no planeta.
Claro, bueno, pues,
vamos, que medo.
Non se fíen moito dos traductores, nin tampouco se fíen moito de Twitter, porque
medo.
Aparece de todo.
Imagínate, Trump, sí, e Putin.
Bueno,
temos violencia aquí, pero te vas a enterar.
Exacto. Esto, bueno, seguimos sin seguimos aí con a coa coas dúbidas, non? Ou xa sin elas, non o sei.
Que dúbidas,
sobre o tema de do máster de Cifuentes, Seguimos coas dúbidas, seguimos como estábamos, non tal. Eso, sí, sí. Apareceu outro escándalo por aí xa.
Eu non teño dúbida ninguna,
No, por eso digo que as dúbidas ou sin elas.
Ninguna.
A prensa convencional parece que tampouco ten demasiado interés no tema. Non é unha cousa que preocupe. Vamos co tempo, vamos. Venga. Co tempo, que seguro que estás deseoso de saber como ven o tempo para os vindeiros días.
Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable.
Pois dicíamos que a esta hora da mañá, para que non estés coitando en directo, 12:26 xa, sai unha raiola de sol, pero digo yo es que pola tarde hai incluso posibilidad de algún orballo ocasional, que lo sepan,
Como non?
Sí,
como non?
Meteo Galicia. Mañá martes, influencia das altas presións, réxime de ventos do suroeste, amanecerán os ceos cubertos, pero co avance da mañá irá quedando pouco nubrados ou despexados. Bueno, menos na franxa atlántica, onde poden quedar parcialmente cubertos,
vamos, que nos
durante
poden influenciar
todo o día.
Pero nos, como non somos de tráfico de influencias, que somos moi honestos e tal, nos vai influenciar, bueno, aquí as altas presións.
Mañá, iso sí, as temperaturas en notable ascenso, as mínimas polo menos, As máximas ascenderán no leste, quedaránse en cambios no oeste. Vento frouxo do suroeste con intervalos de moderado no litoral norte. Para o mércores xa temos novidades.
Sí, novidades.
Chega unha fronte fría.
Ui, que novidade.
Que...
Vamos, que novidade.
Chega unha fronte fría que nos vai deixar ceos parcialmente cubertos.
Que novidade.
Con chuvias. As chuvias empezarán polo noroeste.
Como non?
Empezarán
como
pola,
non?
Xa pola mañá. Pero despois irán se estendendo o resto para que ninguén se, para
sí,
que
sí,
ninguén
se sinta discriminado.
Se sinta discriminado,
¿no?
Exactamente.
Ay, moi ben.
Temperaturas mínimas en cambios, máximas que xa sufren un moderado descenso. Evento forte do sudoeste pola mañá no litoral, moderado no interior e tal o paso da fronte será moderado e do noroeste. Só hai traer frío, máis
qué
frío,
madre,
eh?
Fantástico.
E o xoves, que xa é festivo,
outra novidade,
para disfrutalo. Unha borrasca,
unha borrasca
que está situada ao sur de Irlanda, vai nos traer moita inestabilidade.
Moi ben, aí.
Moita inestabilidade. Por tanto, ceos parcialmente arurados, chubascos generalizados, que podrían vir acompañados de sarabia, de aparato eléctrico. Ben que ben o pasamos con estas cousas.
Bueno,
exacto.
Que máis?
Cota de neve en 1000 metros, pero irá baixando e quedará xa nos 700 despois.
Por si caso teñen medo, non pasar moi frío.
E temperaturas en descenso, temperaturas en descenso e ademais vento forte do sudoeste no litoral, moderado no interior. Vale.
Vale, e o sábado máis novidades.
O sábado
máis novidades.
Nah, o sábado íamos a seguir. Isto vai ser para os xoves, despois o venres.
Sí, sí.
E o sábado, pois bueno, pois seguiremos tendo precipitacións, chuvascos,
ventos, saraiva.
En algún momento será o sol tamén, eh? Non crean que solo será.
Será o sol.
Sí, sí.
Para ir a mixar e volver,
pouquiño,
¿no?
Pouquiño, sí, un pouquiño.
Ah, vale, vale.
Pero logo ven outro chuvasco e así para ir entretenidos.
E o domingo máis chuvia,
a disfrutar.
Máis outra vez.
A disfrutalo, a disfrutar da Semana Santa.
E o luns máis chuvia.
Pa que queredes? Digo eu, en fin, é tempo de recoñimento destas cousas, por tanto, pois eso.
Ademais ben, que estamos en prealerta, non, da
pois
seca.
Pois eso. Que hasta o luns, que tamén é festivo,
hasta agua.
O luns, que é festivo, o luns, sigue a predición, sigue falando de agua, de precipitación.
E o martes que hai que volver aquí o chollo.
Vai empezar a mellorar a cousa, xa veremos.
Pues, o sol.
Bueno, ala.
Fantástico, eh?
Dalla, dai.
Que contento que daches.
Medio, piquetes. Si non hai nada que facer,
e non pois, podes facer.
Por lo menos, non sei, podíamos.
Non sei, algo podría. Se podría facer.
Como se di. Perdeuse as tradicións de levarlle ovos a Santa Clara ou a quen fora, non sei. O que hai que levarlle, claro, logo. Paso,
sí, podemos levarlle unha tortilla ou.
Aí, imos coa prensa, anda.
Imos
coa prensa coruñesa. Con sus portadas digitales.
Entre los dos, tiempo inestable. Axeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Fuimos con esa ración diaria de miserias, de dolores, de outras cousas. Comezamos con a portada digital de La Voz, que destaca que Puigdemont agarda no cárcere a súa extradición. O expresidente catalán foi detido onte en Alemania cando trataba de burlar a xustiza para regresar a Bélxica e comparecerá esta mañá diante dun xuiz xermano. Esta noticia comparte protagonismo con outra. Acordo co goberno para apoiar os orzamentos, acordo que anunciou Rivera, o portavoz do presidente de Ciudadanos. Rivera anuncia acordo co goberno para apoiar os orzamentos. O presidente de Ciudadanos explicou que se cumpriron as condicións básicas plantexadas polo seu partido. Con este pacto, todo queda a expensas agora do PNV. As pensións mínimas e de viudedade subirán un 2% segundo este acordo, sinalou Rivera. Quinteiro e membros das Mareas mofáronse de Villares antes do incidente, titula tamén La Voz de Galicia. Di que hai 9 detidos tras a detención de Puigdemont, 9 detidos nas protestas tras a detención de Puigdemont, e que o prazo de entrega de Puigdemont a España por parte de Alemania, dano por feito en La Voz, será de 10 a 60 días. Máis cousas na portada de La Voz. A ofensiva antibelutina chega a 253 concellos de Galicia. Tamén destaca este diario que a folga da xustiza entra na súa séptima semana coa vista posta nun próximo desbloqueo, que a facenda apremia os retornados que sigue sin regularizar as súas pensións, que a trama da ameixa portuguesa ilegal pagaba aos frutivos 3 euros por quilo, e que Santander recupera a xestión dos caixeiros, tarxetas do Popular, e vende o 49% de Wintic a Barde. A Unidade Antiacoso Sexual do Exército tramitou 46 denuncias en só 2 anos, detido un home pola morte dunha muller en Tarragona, e morre un xinete ao caer co seu cabalo a un río en Madrid. Cambiamos de portada, en este caso a de La Opinión da Coruña, que conta, Pares.
Pois de entrada, máis do mesmo, que a defensa de Puigdemont alegará que non terá un xuízo xusto en España. Hai subtitulares como a que Junts pel Cat plantexa de novo investir a Puigdemont, que as protestas deixan case 100 feridos e 9 detidos, a viaxe de Puigdemont ate o seu arresto. Despois, hai outros titulares como acordo entre goberno e Ciudadanos para votar os presupostos. Tamén titula este xornal detido pola morte dunha muller en Tarragona, que a Garda Civil de Tráfico perde nun ano 72 axentes, case o 7% da súa plantilla, que a Administración de Xustiza sempre foi a grande esquecida, non admite máis parches, o di Manuel Almenar, magistrado e presidente da Asociación Profesional da Magistratura. Tamén que todos os aeroportos deberán vender auga a un euro, tamén é outro titular. Tamén que Fomento aglutina a comarca, que o Consello da Cultura Galega alerta de discriminación ás mulleres do sector, tamén que oposición veciñal a nova subasta de parcelas de defensa na Maestranza, que Carmen Martínez Bordiu pide o título de duquesa de Franco, que en Betanzos privatiza a limpeza de centros educativos en contra do acordo plenario, e tamén que Lázaro Louzao, director do primer film galego con tema de LGTB, di que hai moitos temas que aínda non se tocaron na cinematografía galega. E por último, a Coruña menos compensada por distraída, este é o titular.
Por distraída.
Sí, este é o titular. O Consello Consultivo de Galicia rebaixa a indemnización por tropezar cunha baldosa danada ao entender que hubo descuido da vítima. Se refire a iso, non? Uh-huh. Tropezou e tal, e xer, bueno, iba usted un pouco distraída.
Pues tamén hai que ir atentos, non?
Hai que ir atentos.
A reclamar indemnización cada vez que tropezas, bueno.
E non te digo hay... ahora con iso dos móviles, sí. E tal, bueno, as que hai por aí.
Sí, señor.
Pues estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora a portada digital del Ideal Gallego. Destaca que Puigdemont ingresa nun cárcere de Alemania e comparece hoxe diante do xuiz. Tamén que a Xunta mellora o área de atención diurna da residencia de Oleiros. Almuíña acusa de partidismo aos alcaldes que perden áreas sanitarias. Tamén sinala este diario que centos de persoas desafían a chuvia para acudir á tradicional bendición do Domingo de Ramos, que En Marea considera que os críticos sobreactuaron ou abandonaron o Consello sobre Quinteiro. En El Ideal lemos tamén que pasos de peóns repostos pola Marea xa están outra vez deteriorados, titula. A afección ao tráfico debido á obra da pasarela da Grela comezará tras a Semana Santa. E tamén di que a Xunta aproba as axudas para formar máis de 740 traballadores, que a Coruña registrou unha gran subida nos contratos de actores, axudantes de cociña e peóns durante o 2017, que as cargas policiais en Cataluña deixan 59 feridos e 4 detidos, e que Torrent, o presidente do Parlamento de Cataluña, activa dende hoxe unha fronte común para salvar a democracia. Bueno, e parece que non conseguimos comunicación coa policía local, ¿verdad, París? Non temos comunicación.
Pois non, non intentamos aí chamar, pero non puido ser.
Bueno, pois nada, imos a escoitar o boletín e volvemos agora na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros neste Luns Santo.